bi sɔgɔmada in na Ibrahim Bɔkar Keita conseiller supérieur de l'agriculture ani sɛnɛkɛlaw ye sigikafɔ kɛ sɔgɔmada in na. Sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka sɛnɛkɛminɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ani angɛrɛ ko olu fana bɛ se ka nɔgɔya, sɔrɔw bɛ se ka bonya dunkafa ta fanfɛla la, balo ɲuman o sɔrɔli la. Jamana ɲɛmaa président Ibrahim Bɔkar Keita ani nin sigikafɔ bannen dɔrɔn a ye sɛnɛkɛminɛn dɔw di sɛnɛkɛlaw ma. Sɛnɛkɛminɛn minnu ni an bɛ se ka min fɔ o la, o ye tracteurs ye ani motocultures, a ye o donbolo kɛ sɛnɛkɛlaw la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, président Ibrahim Bɔkar Keita a ye kunda Segu angɛrɛ usine kura min a fɔ a ma ko DPA, entreprise Sugure, ale ka angɛrɛ so kura taara o fana kolomokarili kɛ. O kɛnɛ kan foli caman kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma, waasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka fɛn min ye angɛrɛ ani sɛnɛkɛminɛn tɔw sɔrɔ lafiya la. Ayiwa, o laɲiniw kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma fana. Jamana ɲɛmaa a ye kunda Segu chambre de commerce d'industrie du Mali, o bolofara kura min fana ni o jɔra Segu, a ye o baara fana kolomokari. Ministre min ka baara ɲɛsinnen don jagokow ma, o tun bɛ kɛnɛ kan. Ale ka baabu la a y'a jira k'a fɔ Mali jagokɛlaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa sɔrɔ cogoya min na. Nka ni Ala ye nɛgɛ kanɲɛ 16 jira an na, ani force vive bɛna sigikafɔ kɛ, o bɛna kɛ Segu Meruba la.